2011. sākam kārtējo Jūrmalas domas attīstības un vidas jautājumu komitejas sēdi. Atgādinu, ir sevišķi visiem ziņotājiem, ka tiek ierakstīts. Un līdz ar to atgādinu par personas datu aizsardzības prasībām. Sāksim ar darba kārtību. Darba kārtības apstiprināšana. Kādam ir jautājumi? Nav. Kas par darba kārtību? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes vienības kūdra 0023 Jūrmalā sadalīšana līdz pirmā reizējie ierakstīšanai zemes grāmatā. Lūdzu, brāžas jums.
Labrīt. Tad ir sagatavots domas lēmuma projekts par zemes vienības kūdra 0023 sadalīšanu un tātad reģistrāciju zemes grāmatā. 2019. Gadā ar domas lēmumu no zemes rezerves fonda tika pārņemti pašvaldībai kā piekritīgie 40 tātad zemes gabali. Tātad arī šīs zemes gabals kūdra 0023 tika pārņemts no rezerves fonda. Minētais zemes gabals nebija kadastrāli uzmērīts, līdz ar to arī nav iespējams viņu šobrīd nostiprināt zemes grāmatā. Iepirkuma rezultātā sertificēts vērtētājs uzsāka šīs zemes vienības mērniecību, bet mērniecības gaitā tika konstatēts, ka šeit, šajā zemes vienībā atrodas arī urbums, kas nodrošina ar dzeramo ūdeni vairākas daudzdzīvokļu mājas, kuras atrodas kūdrā, tātad uz ar adresi vecais ceļš 9, 10 un 11. Tātad, un tātad šīs mērniecības rezultātā arī tika konstatēts, ka dēļ šīs zemes gabala konfigurācijas un izmantošanas veida viņš būtu veidojams kā trīs atsevišķas zemes vienības un tad arī attiecīgi šīs izveidotās zemes vienības tiktu nostiprināts zemes grāmatā katra atsevišķa. Un tātad par to ir arī sagatavots šīs lēmuma projekts, ka zemes gabals tiek veidots no trīs zemes vienībām un lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi deputātiem? Jā. Jautājumi nav lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par līdzvērtīgu zemes gabalu nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirkstēles ielā 18D Jūrmalā.
Jā, tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no privāta personām, kurām ar zemes komisijas lēmumu tika atjaunots īpašuma tiesības uz īpašumu Edinburgas prospektā, un uz daļu šīs īpašuma tiesības atjaunot nebija iespējams, jo tās bija nepieciešams ielas paplašināšanai. Bet Zemes komisija 2016. Gadā pieņēma lēmumu par tātad līdzvērtīgas zemes kompensāciju ar šo zemes gabalu Dzirkstēles iela 18D. No šī brīža, no Zemes komisijas pieņemšanas brīža, tātad šīs privāta personas nekādas darbības netika veikušas, lai tātad šo zemi iemērītu un pēc tam nostiprinātu zemes grāmatā. Bet tā kā šobrīd šis iesniegums no viņiem ir saņemts, lai tātad turpinātu šīs visas darbības, ir sagatavots arī lēmuma projekts par to, ka tiek izveidota šī zemes vienība, tātad pamatoties uz viņu iesniegto arī sertificētā mērniekā uzmērīto zemes gabala vienību un tātad arī noteikt maksu par šī zemes gabala tātad piešķiršanu. Tātad ciparos tas iznātu tā, ka viņiem ir jākompensē 92,06 sertifikāti vai nu arī ja viņi kompensē šos samaksu eiro, tas būtu 3667 eiro un 78 eiro centi. Tātad lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par projektu Lielupes radīto plūdu un krasterozijas riska apdraudējumu novēršanas pasākumu dubultos majoros dzintaros 23. Gada budžeta grozījumiem.
Labrīt, tātad attiecīgi atbilstoši šī pārnā gada faktiskajai budžeta izpildē tiek precizēts šī gada projekta budžets, paredzot, ka naudas summas, kas nav tik apgūtas pagājuši, bet tiek apgūtas šogad. Uzmēģināt un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kad jūs taisaties pabeigt?
Šī gada novembrī.
Jautājumi? Lūdzu.
Kā tad tā siena ir ielikta ūdeni viņa nostāja?
Daļai viņa šobrīd viņa tika sāka Tātad švarbalas siena ir zirgūt uzsākt pagājušā, lai zelt posmā, dabā var redzēt, kā viņa izskatās, ir rievpāģi sadzīta šobrīd. Jā. Un secīgi pēc tam tiek montēta pie rievpāģiem šī dabalsta siena. Mēs šobrīd aktīvi vērojam laika prognozes, mēs nedrīkstam strādāt negatīvā gaisa temperatūrā. Janvāra beigas solās būtu silts, un mēs plānojam, ka nākamo nedēļu mēs atsākam būvdarbus. Decembris, janvārs, tas bija tehnoloģiskais pārtraukums.
Tad līdz novembrim tā siena būs?
Sienā ir jābūt, un arī lai ziela ir jābūt izbūvēta ar visu apgaismojumu, ruģi saguma un automašīnas stāviet kapitām.
Bet tagad tā siena ir daļie?
Jā, daļie. Viņa top. Viņa pamazām lēnām top pa posmiem, vīra ar smago tehniku, dzen rievpāģus.
Bet viss ir atvests, nu lai viņu...
Lielāka daļa materiāla ir sagādāta jau objektā. Daļa materiāla ir pie būvniecības Rīgas novadā.
Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā.
Labrīt. Pagājušajā gadā ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus licencētās makšķerēšanas vēžošanas un zemūdens medību kārtībā. Atbilstoši tai ir veikti precizējumi nolikumā. Nolikums, kopš pagājušā gada vasaras, ir bijis saskanošanas procesā ar dažādām iesaistītām institūcijām. Desmitajā pielikumā ir norādīts, ar kurām tā ir zemkopības ministrija, tā ir Valsts zinātnes institūts BIORS, Valsts vides dienesta un dabas aizsardzības pārvalde. Viss šīs institūcijas nolikumi ir saskaņojušas pēc būtības no iepriekšējā nolikuma. Tas atšķirās pēc dažiem punktiem saskaņā ar NK noteikumiem, bet biedrība, kas sniedz šo pakalpojumu mūsu pašvaldībā ir tā pati. Mums ir noslēgts līgums, kuru mēs turpinam līdz līguma termiņa beigām. Mums atbalstīt.
Pēc tam?
Pēc tam, pēc kārtības, mums ir jāpārskata un visdrīzāk, ņemot vērā, ka mums vismaz vēsturiski citas nav piedāvājušas savu pakalpojumu, varētu būt šī, jo viņi ir vairākās ūdens tilpnēs. Bet iespējams, ka būs kāda cita.
Ar iepriekšējo nolikumu kaut kas būtiski ir mainījies?
Nē, tikai pēc būtības tur ir no MK noteikumiem, tur ir par godi ģimeni, ka ir iespējams saņemt atlaidi. Bet tā kaut kāda atsevišķa
Būtiski izmaiņu nav.
Būtisku izmaiņu nav. Mēs arī saņēmām vēstuli no Zemkopības ministrijas pagājušajā gadā, lai mēs veicam šos grozījumus, bet tā kā tas process ieilgs ar to, ka ir jāsaskaņo ar daudz dažādām pusēm, tāpēc šie saistošie notiekumi tikai šobrīd. Bet līdz tam mēs darbojāmies atbilstoši spēkā esošiem.
Jautājumi?
Cik cilvēki izmanto šo licenci uz zinātāju gadu laikā?
Es varu sagatavot šo informāciju uz domas sēdes. Paprasīšu biedrībai.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Lai mums pieņemts. Nākamais par Zemes vienību Tīšām Barona ielā 2 Jūrmalā un Zintari 2012 Jūrmalā apvienošana un adreses likvidēšana.
Priekšlikums apvienot līdz 13. Jautājumu. Visas par ierīcības projektiem.
Nu. Šitais ir adreses apvienošana. Ierīcības projekta būs nākamais punkts.
Šeit ar lēmumu tiek paredzēta apvienot īpašniekiem piederošu zemes gabalu ar starpgabalu, kuru viņi iegādājās no Jūrmalas pilsētas pašvaldības, izveidojot vienotu īpašu.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi, lai mums pieņems nākamais, tad ir priekšlikums apvienot no 7. Līdz 13. Par zemes ierīcības projektiem. par zemes ierīcīs projektu zemes ienīgu robežu pārkārtošanu, apvienošanu, apstiprināšanu Viking ielā 70, Viking ielā 72, Viking ielā 74 Jūrmalā un adreses likvidēšanu par zemes ierīcīs projektu zemes ienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Irbi ielā 43 un Irbi ielā 45 par zemes ierīcības projektu un zemes ienības sadales apstiprināšanu Rubeņa ielā 62A par zemes ierīcības projektu un zemes ienības sadales apstiprināšanu Sāravot ielā 5 par zemes ierīcības projektu un zemes ienības sadales apstiprināšanu Cīruļa ielā 73 par zemes ierīcības projektu un zemes ienības sadales apstiprināšanu Zvaigžņu ielā 5 un par zemes ierīcības projektu zemes ienības sadalīšanu Aviņu ielā 33 un adreses piešķiršanu. Viss ir ar mieru apvienoto? Jā. Tad kādi jautājumi par šiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot vienā balsojumā par visiem, kas par? Paldies, vienbalsīgi, lēmumi pieņemti. Papīrus. Tātad nākamais mums ir par detālu plānojumu zemes gabaliem Babīts ielā 1C un Babīts ielā 1D nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Šie zemes gabali atrodas Babīts ielā pie dzelzceļa un ielas, tāds bijusi ražošanas teritorija, kas ir privāta īpašumā un šobrīd šis zonējums tur ir mastāvu daudz dzīvokļu. Abūs teritoriju īpašnieki ir izstrādājuši šo zemes ierīcības projektu, paredzot jaunas ielas izbūvi no Babītes ielas, lai viņiem būtu iespējams veikt šo zemes gabalu sadalu. Nu, tā jaunā iela ir tā kā plānota no Babītes ielas līdz tam tālākajam meža masīvam, kas praktiski varētu nodrošināt piekļuvu arī šim meža masīvam. Tā plānotā izmantošana šobrīd ir saurupu mājas, rindu mājas, daudzdzīvokļu mājas viņi tā kā tīrā veidā neplāno un vēl kā papildus izmantošana ir šīs turismu atpūtas, veselības un objektīvas vidas kārtībā. Šobrīd mēs varētu nodot šo izstrādāto redakciju publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Bet to dalīšanu viņi arī veic jau uzreiz ar to detālu plānojumu?
Ar detālu plānojumu, jā. Viņi pietiekam detalizācijā un ar atbilstošu speciālistu iesaisti var iestrādāt arī šo zemes ierīcības projektu jau detālu plānā, tā ka pēc tam, kad ir apstiprināts detālu plāns, nākamais solis ir jau šo te robežu plānu apstiprināšanu, jā.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad nododam apspriešanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Dzeguža ielā 2.
Zemes gabals Dzeguža ielā 2 atrodas krasta kā apaizsargjoslā un tātad pirms jebkuras jaunas būvniecības ir obligāts detālu plāns. Šeit gan tā situācija vēsturiski ir izveidojusies nedaudz savādāk, ka šeit jau padomju laikā ir atļauts bijis celt īslaicīgas lietošanas būvi, kā pagaidu būvi, un nu, šī apbūve ir jau saglabājusies no tiem laikiem, bet tā kā tā ir arī tanī laikā bijis tikai kā pagaidu būvi, šobrīd mums viņa būtu jāskaņo kā jauna būvniecība. Līdz ar to tas pavāk visu šo te procedūru, ka mums ir jāizvērtē, nu, vai vispār šīs būvas mēs varēsim saskaņot. Un tā kā krasta kāpa, tad tā procedūra notiek izstrādājot detālu plānu.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Tā, nākamais mums ir par cilvēku drošību apdraudošu un vidu degradējošu ēku Ķemeru ielā 8.
Jā, ir sagatavots būvju inspektora atzinums, ko jūs varat redzēt arī pielikumā saskaņā, ar kuru šī būva ir klasificēta kā vidu degradējoša un atbilstoši tam ir sagatavots arī domas lēmums. Nu, būva atrodas arī ielas malā, līdz ar to tiešām šis ir viens no tiem gadījumiem, ka laiku būva var kļūt reāli bīstamību.
Piemineklis?
Nē, tik traki nav piemineklis.
Tad jau nav tik traki. Jautājumi deputātiem. Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēku Liesmas ielā 1A.
Nu, arī šī ēka ir ilgstoši neapsaimniekota, šobrīd brīvi pieejama jebkuram. Nu, līdz ar to, ka mūsu noteikumiem viņa klasificējuma kā vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša un piemērojam šis paaugstinātais nodoklis.
Piemenīklus nav. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu teritorijai starp 13. Līniju abūs teritorijām Būdurs prospekta jūras pusē, Vienības prospekta un Pludmali Jūrmalā. Nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Šis ir lokāla plāns, kas tika uzsākts pēc pašvaldības ierosinājuma, jo šeit izvērtējot esošo situāciju dabā un to, kādi ir šie te robežu plāni, kā esošās būves atbilst īpašam robežām, tika konstatēts, ka zemes reformas laikā nu, ir bijušas diezgan lielas neprecizitātes. Tādēļ arī iepriekš jau tika pieņemts šis domas lēmums par lokālu plānu ar detālu plānu un precizitātu uzsākšanu. Un šobrīd ir sagatavota pirmā redakcija, kuru varētu tad arī nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ir gan izvērtētas tās iespējamās jauno zemes gabalu robežas noteiktas esošo komunikāciju aizsargu joslas veiktas bioloģiskās izpētes, sagatavot arī priekšlikumu par to, kāds tad varētu būt šis te labiekārtojums šajā teritorijā. Tāpat ir paredzēts arī gan no šo te inženieru tīklu pieslēgums līdz Pludmalei. Tas gan ir kā iespējams, viņš nav pa katru no šīm te līnijām, kā vienu brīdi mēs runājam ar attīstības pārvaldi, bet viņš ir veidots tā, ka no vienas nolaises apkalpot uz abām pusēm, līdz ar to nu, viena nolaise pa vidu savukārt atkal varētu palikt bez šīm te tīkliem, jo, protams, reliefs tur ir diezgan izteikts un šo tīklu pievilkšana, nu, tas ir tāds tomēr nevis rītdienas, bet kāds tālāks nākotnes jautājums. Tāpat ir apzināti tie jau tur esošie sporta laukumi un piedāvāts tie risinājumi, kādi tad viņi varētu arī būt nākotnē.
Biotopi un visi tie ir apstiprināti,
izpētīti, jā. Darādi tur ir arī mums vistu vanaks bijis kādreiz redzēts.
Bet nu, pēdējo 5 gadu laikā arī redzēts nav, tad var noņemt. Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot no dodama apspriešanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Pēdējais jautājums par turpmāko tīkla reklāmas stendu izvietošanu pašvaldības teritorijā nomas vietu izsolīšanu.
Jā, šobrīd ir sagatavots tikai vēl komitejas apzinums, lai mēs tālāk ar šo te jautājumu virzītos gan pie īpašuma pārvaldes ar lūgumu veikt šo te vietu tirgus novērtējumu, gan arī sagatavotu šo te izsoles noteikumus, bet nu, šobrīd mums ir vajadzīga tāda principiāla piekrišana, jo tie tālāk jau būs materiāli ieguldījumi tai nu, visām darbībām kā vērtēšana. Un situācija ir tāda, ka mums pilsētā ir divi tīkla reklāmas līgumi. Viens ir tas, kas ir saistīts ar autobusu pieturvietām, kur ir šie te reklāmas uzņēmumi, kas izvieto šīs reklāmas. Un otrs ir šie te trīskāju stendi, kas arī ir šobrīd ap 20 gandrīz pilsētā pa visu, ja mēs skaitam kopumā pēc tīkla reklāmas līguma, kas bija noslēgts uz 10 gadiem. Šobrīd, tātad aprīlī viņi beigsies, un tā kārtība šobrīd vairs nav iespējama, tā kā bija iepriekš, ka vienkārši ar domas lēmumu slēdz līgumu, ir nepieciešams rīkot šo te vietu izsoli. Jā, lai mēs neizsolītu tādas vietas, ko tālāk Latvijas valsts ceļi vairs nesaskaņo, šobrīd ir uzsākta saskaņošana ar valsts ceļiem. Šobrīd viņi ir piekrituši pēc jaunajiem noteikumiem tikai 9 vietām. Mākslinieca galvenā vēl turpinās darbu, lai mēģinātu atrast vēl dažas vietas, bet nu, šobrīd valsts ceļi skatās daudz stingrāk un jau pēc šodienas noteikumiem, tā kā tās vietas noteikti samazināsies. Bet nu, lūgums atbalstīt, ka mēs tālāk virzamies uz šo izsoles organizēšanu un varam pasūtīt, ka jau pēc Andrē lūgt vērtējumus un skaņot šīs vietas arī tā.
Tie ir tie, kas pie ceļa, tie
Tie trīs kāji. Tie trīs kāji, kas ir tādi no trijām pusēm.
Nu jā, jā, bet viņi ar stiklu, jā?
Mums viņi šobrīd ir bez stikla. Tas ir tas, ko mēs lūksim arī.
Nē, es vizuāli gribu atstāt. No, tas nav kā spietura, bet blakus tur, vat, tu brauc pa ceļu un stāvē, nu, piemēram, tā. Vēlēšana stāvē.
Tagad trīs
arī. Tā, nu, no trīs skalni tādi. Mēs arī tieši par to runājam ar šī uzņēmuma pārstāvjiem, kas šobrīd nomākam, mēs nomas šajos noteikumos gribēsim iekļaut punktu par to, ka vismaz centra rajonā šie te stendi ir ar kaut kādu pārklājumu, jo, ja tās ir vienkārši līmētās afišas, tad viņas, nu, diemžēl mūsu klimatā diezgan bieži tur atlīmējās, atlipinās un...
Vai konkurenta apraksta.
Tā ir skaitā, un tad mākslinieks vienkārši spiesta zvanīt un lūgt, sakārtojiet jūsu stendi slikti izskatās, jā, un tad mēs runājam, ka, nu, vismaz šajā centra daļā labi saprot, ka tās papildus izmaksas un vēl, bet, nu, kad, un tas vietas arī vairs nebūs tik daudz.
Skaidrs, man vēl viens jautājums. Tad es sapratu, ka agrāk tā izsole nebija vajadzīga, tagad pēc likuma vajag, lai būtu izsole, pareizi?
Jā, tieši tā, jo šobrīd pašvaldības, jā, jo šobrīd pašvaldības īpašumu var atsolot, nu, nodot izmantošanai tikai par šo tie iespēju augstāko cenu. Tāpat kā mēs izsolam arī visas tirdzniecības vietas, jā, kādreiz mūsu saistošie noteikumi paredzēja, ka atbilstoši deputātu lemtajam tiek noslēgts šāds līgums.
Skaidrs, bet tad pēc tam, tad, kad būs viena persona juridiska, piemēram, jā, jā. Un pēc tam viņa, nu, būs Eiroparlamenta vēlēšanas un tā tālāk, tad viņa tālāk varēs vienkārši
izmantot, jā. Jā. Tad viņi Pareizu. Tālāk jau likumā
noteikti. Mēs iesolām, vai viņi vienkārši...
Viņi jau operē šīs te vietas. Praktiski mēs pilsētā, ja jūs esat ievērojuši, tomēr arī visi lielie reklāmas stendi, kas bija privāta personām, vairs nav. Visi lielie reklāmas stendi jau ir tikai pašvaldības. Nu šie te, kas ir 3x5, mēram, tas izmērs, jā. Tās reklāmu vietas pat arī bija, nu, komiteja iepriekš, kad skatīja lēma, ka nesolīsim vairāk, jo, nu, tā kā īsti neliekās, ka kaut kas pietrūktu. Un, nu, lai vispār atkal būtu pilsētā, kur kaut kādu informāciju izvietot. Nu, no tādu viedokļa atkal mums, protams, ir vienkāršāk, ir viens šāds tīkla reklāmas izlicēs, ja kāds ir kaut ko
ziņot, tad viņš... Paldies, bet tagad pēdējais jautājums. Kas ar autobusu pieturam, ar to reklamu,
kāda līgums ir, vēl nav beidzies, tad man jāpastās precīzi, cik garš
Bet uz viņiem līgums neatiecas, ka izsola?
Nē, nu kā, viņiem
tad, ir priekš uzlēgtais līgums. Tad, jā, tad jaunais līgums jā,
tad, kad līgums beigsies, tā patās kā šeit, tad jau tas būs caur izsola šīs jaunās vietas piešķirums.
Politiskai reklāmai viņiem būs jāzina no knābam izcenojumu, un tad lāms skaitīs cik un kā.
Un tas neatceļ arī to, ka viņiem ir jāmaksā šīs reklāmas nodevas, ja tur ir atbilstoši reklāmas noteikumiem, tāda informācija, par ko nodevu jāmaksā. Nu, ja tur ir asins draugs, kā asins donori vai dabas fonda, tad par tām reklāmām nav jāmaksā. Nu, tas ir viņa biznes.
Tas ir mainījās ceļas saliktas noteikumos, ja, kad...
Jā, ir jauna šī te kārtība. Un viņi skatās daudz striktāk, prasot visus attālumus no jebkurām ceļazīmēm. 25 metri, jā, 25 metri no ceļazīmēm, no gājēju pārējām, no ielas malas, nu, un Jūrmalā mums tās vietas ir tik ļoti ierobežotas, jā, kad
Tās par stiklu nav obligāti jāliek stiklu, jo var drukāt arī uz baneru materiālu vai nu, plastikā, jo stikls ir, nu, viņš ir ļoti sadrādzīgi.
Nē, protams, ka nešķiet runa par stiklu, lai viņš ir, lai nav tikai šīs te līmētājs plakāts. Nu, tur mākslinieks padomās to formulējumu, bet tas, es vēlreiz nākšu ar izsols noteikumu. Šobrīd mēs turpinām darbu, lai tas būtu.
Nē, nu jā, varbūt tas stikls tieši nav obligāti, lai viņam nesīstu vēl, jo
sitīs, jā, jūs tikai jāmaksā. Baner, viņš pilnīgi nekas nav no mitruma, tas ir pārbaudīts.
Piekrītu, ka, nu, lai nesīstu, ka varbūt arī nevērtu.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts, līdz ar to paldies visiem par darbu. Sēdes kārtības jautājumi izskatīti. Tiekamies nākamajā sēdē.